Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Regăsit. Mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în Doi, aici la Radio Vocea Speranței. În ocazia de astăzi se află împreună cu mine domnul pastor Marius Andrei. Bine ați revenit la emisiunea noastră.
Bine v-am găsit.
Mă bucur că sunteți din nou împreună cu noi. Suntem în direct, dragii noștri ascultători. Așadar, aveți posibilitatea să interacționați cu noi în cadrul acestei emisiuni și asta ne și propunem. Așa cum știți, odată pe lună, atunci când împreună cu mine se află fie domnul pastor Romică Sârbu, fie domnul pastor Marius Andrei, lăsăm liber la discuții pentru că așteptăm din partea dumneavoastră întrebări, probleme de cuplu la care v-ați dori cumva ajutor, o recomandare, un sfat și credeți că aici în cadrul emisiunii noastre puteți găsi lucrurile acestea. Așadar, dacă doriți să ne adresați o întrebare sau dacă aveți un comentariu la ceea ce vom discuta pe parcursul emisiunii, nu ezitați să ne sunați la numărul 021-269-0808 sau să ne trimiteți un mesaj la 0751 400 300. Repet numărul de telefon unde ne puteți suna: 021 269 0808, sau ne puteți scrie mesaj la 0751 400 300. Dacă aveți o frământare legată de viața dumneavoastră de cuplu, dacă aveți vreo întrebare sau pur și simplu aveți nevoie cumva ca cineva să vă asculte și să vă spună un cuvânt de încurajare, nu ezitați să intrați în legătură telefonică cu noi. Până vom primi din partea ascultătorilor noștri eventuale mesaje sau apeluri, pentru astăzi avem un mesaj din partea unei doamne. Este un mesaj disperat care deschide pentru noi un subiect sensibil. Sunt convinsă că sunt atât de multe lucruri de spus despre acest subiect și nu vom ajunge să răspundem tuturor întrebărilor în emisiunea de față, mai ales dacă vom mai primi și din partea dumneavoastră alte întrebări, însă cu siguranță ne vom mai întâlni aici în cadrul emisiunii Pași în Doi cu pastorul Marius Andrei și vom putea continua dezbaterea noastră. Vorbim despre un subiect sensibil și anume despre infidelitate și pornim de la următoarea situație. Un mesaj din partea unei doamne. Citesc. Am descoperit de ceva timp că soțul meu m-a înșelat. A stat mai mulți ani plecat din țară, s-a întors de un an, dar am găsit acum în telefonul lui niște conversații cu totul nepotrivite cu niște femei. Sunt schimburi de mesaje cu declarații de iubire și complimente. Uneia chiar am înțeles din mesaje că i-ar fi trimis bani în perioada în care lucra în afară. I-am arătat mesajele, l-am întrebat cum e posibil așa ceva și de atunci pur și simplu refuză să mai vorbească cu mine. Mi-a spus doar că e un subiect încheiat și că dacă mai continui să discut despre asta, el pleacă înapoi în străinătate, că nu are chef să-l bat eu la cap. Spuneți-mi, vă rog, cu ce am greșit. Ce să fac? Eu nu vreau ca el să plece din nou în străinătate, avem copii minori, destul a fost plecat, dar nici nu suport să-l văd că tot el e supărat și nemulțumit după ce că nu a fost cinstit. El zice că doar a vorbit cu femeile acelea, că nu s-a întâlnit cu ele, dar nu l-aș crede. Ce ziceți de un astfel de mesaj, de o astfel de descărcare?
E o situație dificilă și nu de dorit pentru nimeni. Însă se întâmplă mai frecvent decât ne imaginăm, din păcate.
Astfel... Sunt convinsă că acesta este doar un caz, dar probabil că este portavocea a multor femei care trăiesc, într-o măsură sau mai mică, o astfel de dramă în familia lor.
N-aș spune că doar femeile, în ambele părți se poate întâmpla și pot suferi și ei, pot suferi și ele, mai ales suferă copiii, dar se întâmplă frecvent, mai ales atunci când, cel puțin cazul acesta, vorbește despre o separare, de o depărtare de o vreme, el a plecat la muncă afară, se poate întâmpla și invers, ea pleacă la muncă afară și distanța întotdeauna e unul din predictorii care spun că se poate întâmpla.
Vă las cu ideile în aer, sigur, pentru că avem deja un prim apel telefonic și n-aș vrea să lăsăm pe cel care a sunat să aștepte foarte mult, dar revenim la subiectul acesta. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Sănătate cu har și pace de la Domnul.
Mulțumim.
Sunt Cristi din București.
Sunteți în direct, vă ascultăm.
Da, vreau să-l întreb pe distinsul domn pastor, pe care îl apreciez și l-am mai ascultat și cu alte ocazii, dacă poate să mă sfătuiască, cum pot să păstrez o femeie foarte cum se cade. Deci m-a binecuvântat bunul Dumnezeu, de curând cu o doamnă extraordinară cu care mă înțeleg foarte, foarte bine, însă eu de înfire am fost puțin cam infidel, așa. Și am spus și ei că vreau să încerc să devin fidel, ceea ce pentru mine era cam, e cam greu, și să mă ajute și ea. Și vreau să știu de la domnia sa dacă poate să-mi dea niște sfaturi, niște recomandări, cum aș putea să rămân fidel. Și pentru că deja noi ne iubim, eu cu doamna respectivă, ne căutăm mai tot timpul, ne înțelegem foarte bine.
Sunteți hotărât să vă luați un angajament, nu știu, înaintea lui Dumnezeu sau înaintea stării civile?
Da, semănăm chiar și la defecte. Deci noi chiar avem și cam aceleași defecte, și eu și ea.
Dar reiau întrebarea mea. Doriți să rămâneți într-o relație de felul acesta de prietenie, să zicem, sau doriți chiar să vă luați un angajament, adică să vă căsătoriți?
E indiferent. Deci important pentru mine este să rămânem împreună, să ne iubim și cam atât. Deci cu sau fără acte e prea puțin important.
Mulțumim frumos pentru apelul dumneavoastră și pentru întrebarea pe care ne-ați lansat-o. Ce ziceți? Haideți să începem cu întrebarea aceasta și apoi revenim la caz, pentru că este mai complex ceea ce am pregătit eu să discutăm pentru astăzi. Sigur. Și au prioritate ascultătorii noștri, pentru că ne bucurăm că sunteți în direct alături de noi.
Cred că un prim lucru pe care domnul care ne-a sunat poate să-l facă e să-și clarifice bine tipul de angajament despre care ziceați și dumneavoastră și pe care și el îl mărturisea într-o anumită formă. Chiar dacă actul civil de căsătorie nu, pentru unii nu înseamnă mare lucru, el, în fapt, pentru mintea umană și mai ales pentru tipul de gândire masculin, contează. De obicei, bărbații sunt cei care nu prea își iau angajamente.
Poate ajuta un act să fii mai fidel sau să fii fidel?
Știți care e treaba? Nu te ajută dacă nu vrei, dar este un cârlig în plus. E o greutate în plus sau un mecanism în plus prin care se întâmplă două elemente. Unu, îți asumi o relație public cu tot ce înseamnă ea, cu aspecte legale, cu declarații publice, cu ceea ce înseamnă ceva mai mult decât nimic. Și în același timp, făcând treaba aceasta public, mintea ta și inima ta percepe relația în alți termeni. Acum, e foarte adevărat că nu te ține o hârtie. Poți să faci tot felul de boacăne și fără hârtie. Dar pentru inima omului, pentru mintea omului, mai ales pentru bărbați, o declarație publică, un act public, e un, cum să spun eu, un element
un
în plus. E un element în plus care te determină să iei în serios ceea ce te hotărăști să faci. E ca un fel de jurământ pe care îl faci față de tine. Poate că nu-l faci la starea civilă, dar trebuie să-l faci într-o formă foarte fizică, foarte concretă, ca să aibă o semnificație aparte, simbolistica lui să fie mai puternică pentru mintea ta. Pentru că totul se face în minte, de fapt. Toată problema e la nivelul minții. Dacă pentru tine hârtia nu înseamnă nimic, mai mult ca sigur nu o să însemne nimic, dar în același timp, prin faptul că o faci, ea capătă o valoare simbolică în minte. Mintea lucrează cu tot felul de informații. Și chiar dacă sunt mai puțin semnificative la unii decât la alții, ele totuși au importanța lor în economia minții. E acolo, e pusă. Băi, eu am zis că o iau de nevastă, eu sunt bărbatul ei legal, am multă responsabilitate. Prin faptul că declar public, mă duc în fața ofițerului stării civile, se întâmplă ceva în minte. Bineînțeles, la unii se întâmplă mai puțin, la alții mai mult, dar e important. Asta vreau să subliniez.
Întrebarea pe care domnul le-a adresat-o este legată de cum ar putea să țină o femeie aproape, să facă cumva ca această relație să funcționeze, în contextul în care se teme de posibilitatea de a fi infidel. Probabil că, nu știu, mă gândesc, întrebarea ar viza mai degrabă cum să rămână cumva conectat cu persoana respectivă pe termen lung, astfel încât să nu mai intre în alte relații sau să încerce și alte relații.
Sunt două aspecte aici. Unul, cel pe care l-a subliniat dumneavoastră, cum să rămâi împreună cu persoana respectivă într-o relație semnificativă, frumoasă, fericită, deplină, ca aceasta cumva să te ferească. Știți cum e? Când ești sătul, nu te mai duci să mai mănânci în altă parte. E o vorbă românească. Dar un alt lucru pe care dumnealui îl spunea și l-am sesizat eu, poate nu corect, e faptul că el știe că are o problemă la capitolul acesta, anumită slăbiciune, are un loc în care nu prea are control și atunci când apar oportunități sau se întâmplă ceva și ajunge într-o situație, nu prea are frână, nu prea știe cum să spună stop. Și lui e frică, pentru că are o relație bună
și n-ar vrea să strice,
și n-ar vrea să strice ceea ce are cu neputința lui.
Și cum să facă?
Din punctul meu de vedere, cred că o soluție bună ar fi să ia legătura cu cineva care poate să-l ajute concret în cazul dumnealui. Așa, prin radio e puțin mai greu, pentru că trebuie să cunoaștem sau să ne povestească puțin mai mult ce înseamnă această neputință, cum se manifestă, în ce context. Adică sunt lucruri care depășesc simpla ascultare a ceea ce a spus dumnealui și eu i-aș recomanda să stea de vorbă cu un psiholog ca să-l ajute să înțeleagă de ce are această tendință, de ce are această slăbiciune, cum se manifestă, cum poate să pună limite, cum se poate păzi.
Putem vorbi de o dependență în situațiile de felul acesta? Nu mă refer acum la domnul care ne-a sunat, pentru că nu știm mai multe informații. Dar, în general, putem vorbi de o dependență sau sunt persoane care sunt dependente pur și simplu de a intra în diverse relații?
Sunt astfel de situații, nu știu dacă e cazul dumnealui, dar de aceea, din punctul meu de vedere, dumnealui ar trebui să stea de vorbă cu cineva care să înțeleagă special cazul, particularitatea cazului dumnealui, ca să poată fi îndrumat și ajutat concret. Așa, în orb, putem spune și lucrul pe care l-a spus dumneavoastră, și anume, cu cât relația e mai frumoasă cu persoana respectivă, cu doamna despre care vorbește, e mai interesat să o facă fericită, e mai interesat să investească în relația aceasta, va descoperi că nu vor apărea când te concentrezi într-o anumită relație, ești destul de protejat să mai apară tot felul de alte situații. De obicei, situațiile de infidelitate apar atunci când relația de bază nu e funcțională sau sunt lucruri care scapă, ceva ce nu funcționează cum trebuie. Însă, când te concentrezi asupra relației, respectiv domnul cu doamna, va vedea că e mult mai ușor să se protejeze față de alte relații. Deci asta este o cale prin care poate să scape de infidelitate. Dar în același timp, dacă la dumnealui e ceva ce ține mai mult decât de capacitatea lui de a spune nu, atunci va trebui să caute ajutor de specialitate. Adică cineva să-l asculte, să înțeleagă, să priceapă ce se întâmplă, de ce, în ce condiții și care ar fi soluțiile de protecție ulterioară.
Mulțumim frumos! 021-269-0808 este numărul nostru de telefon. Vă așteptăm în continuare cu apeluri dacă aveți întrebări specifice din viața de familie sau neclarități, ceva ce ați dori să împărtășiți cu noi și credeți că puteți găsi aici o recomandare, un sfat. De asemenea, ne mai puteți scrie și mesaje. 0751-400-300 este numărul de telefon mobil unde puteți să ne scrieți pe WhatsApp sau prin SMS. Și avem acum o întrebare primită pe WhatsApp. Bună ziua! Soțul meu nu prea ia în seamă când îi spun ceva, iar asta mi-arată că nu-i pasă de mine, nu mă întreabă când face ceva și mă minte mereu. Nu mă ascultă când am ceva pe suflet, asta mă determină să nu mai am deloc încredere în el. Este o persoană dură care nu permite să exprim ceea ce simt. Eu încerc mereu să-i arăt că îl iubesc și că îl respect. Oare nu e de ajuns? De ce se comportă așa? Ce să fac? Oftați!
Da, nu e singulară situația aceasta. Din păcate, atunci când avem de-a face cu un partener abuziv, un partener care nu este interesat nici cum de binele celuilalt, lucrurile nu sunt simple de rezolvat. Însă, nu există o altă cale decât punerea de limite. Adică, cu oamenii care trec peste, de obicei se întâmplă cam așa. Când cineva te obligă să faci ce nu vrei, când cineva nu te lasă să faci ceea ce-ți dorești, când cineva te blochează, îți limitează personalitatea și dreptul de a hotărâ ce vrei, când este neinteresat și dezinteresat. De obicei, în cel care pățește treaba aceasta, se nasc două elemente. Unul, scăderea afecțiunii. Nu-ți prea mai e drag. Și e numai normal, că unde cade grindină, nu crește nimic. Când tot timpul e neplăcere, e nefericire, cuvinte urâte, nepăsare, cuvinte grele, n-are cum să crească, nu se poate, chiar dacă face eforturi.
Bun, dar eu vă întreb acum din perspectiva unei femei și nu neapărat Așa. Din perspectiva doamnei care ne-a scris. Ce se întâmplă în mintea unui bărbat care după ani de zile de căsnicie, pentru că nu cred că se gândește cineva că pleacă la drum cu gândul că va fi nefericit sau că va ajunge la un moment dat în care își va ignora pur și simplu partenerul. Ce se întâmplă în viața unui bărbat ce îl determină să se poarte în felul acesta? Nu mai iubește pe femeia de lângă el? Nu cred că se pune așa problema, că într-un fel el o iubește, că totuși rămâne în relația respectivă. Dar ce e în mintea bărbaților? Ce se întâmplă în mintea lor de ajuns să se comporte așa?
În general, nu prea se schimbă. Adică, rare ori vezi, tiparul poate să fie cam așa. Înainte de căsătorie este foarte romantic, foarte atent, foarte grijuliu și după aceea se schimbă, pentru că interesul e să câștige. El e interesat să aibă o parteneră din diverse motive, să căsătorește și, pe urmă, el este exact așa cum a fost dintotdeauna. Nu s-a schimbat cu nimic. Doar pentru o perioadă de timp a mimat un tip de comportament care l-a făcut agreabil pentru o parteneră și partenera a mușcat momeala, s-au căsătorit și, pe urmă, el și-a văzut de viața lui exact așa cum a intenționat.
Dar eu cred că aceste cazuri sunt rare.
Nu chiar. Nu chiar. În același timp, mai vorbim și de o altă problematică. În general, bărbații, cum zic eu, femeile, ele sunt obligate să se maturizeze din cauza biologiei lor. Da? Femeia, datorită hormonilor, odată cu apariția menstruației, adică corpul se pregătește să fie mamă, ea se maturizează natural, adică îi obligă corpul. Deși poate că nu vrea, nu are niciun interes, dar nu are ce face. Ea este obligată să facă treaba asta. Bărbatul nu îl obligă absolut nimeni în biologia lui interioară. Deci bărbatul este doar social maturizat, adică cineva trebuie să-l oblige, cineva trebuie să-l modeleze. Fie că e vorba societatea, fie că e familia, fie că sunt responsabilitățile, fie că sunt problemele, dar în general vorbind, un bărbat nu se maturizează de la sine. El nu crește matur, nu-l obligă nimeni și nimic. De aceea, eu am o vorbă, spune că mama te începe, nevasta te termină. Bărbatul trebuie ajutat să se maturizeze. Problema e că dacă el a crescut într-o familie în care tatăl a fost exact la fel, mama nu a avut timp să-l educe, tata nu s-a purtat frumos, el are un model de a fi, el când se căsătorește, acum majoritatea dintre noi și femei și bărbați avem tendința să repetăm modelul parental, cu mici excepții. Foarte rar se întâmplă să-l poți modifica radical, adică și într-o parte și în alta. De obicei, cum zic, datorită faptului că copilul este foarte influențabil, el... În el se imprimă așa ca într-un lut, ca într-o plastilină, se imprimă modelul parental. El când ajunge mare, va repeta exact același model sau, în general, cam același lucru. De ce? Pentru că nu știe altcumva. Și ca să știe altcumva, el trebuie învățat. Majoritatea femeilor însă nu știu cum să o facă. Dar se întâmplă frecvent treaba asta, ca înainte de căsătorie, pentru că nu l-a cunoscut suficient de bine, pentru că n-a văzut care e tiparul, n-a fost atentă, atunci s-a căsătorit pentru că a existat un potențial, un vis, o idee, o amăgire sau ceva de genul ăsta, se căsătoresc și ulterior lucrurile se așează în făgașul normal, dar acel făgaș normal nu e cel plăcut. Nu e cel plăcut. Și acum trebuie să recunoaștem că majoritatea dintre noi avem nevoie de educație toată viața. Iar bărbații în mod deosebit. De aceea, eu cred că doamna care ne-a scris, unul din lucrurile pe care poate să le facă, dar îi va fi foarte greu, aici are Dumnezeu nevoie de ajutor. Va trebui cumva să pună limite, adică să-l învețe. Dar dacă este la o vârstă respectabilă, 50, 60, 70 de ani, bărbatul respectiv nu se mai schimbă decât, eu știu, foarte, foarte greu. Majoritatea oamenilor, cu cât îmbătrânesc, cu atât... se împietresc așa.
Se cronicizează,
da. Și la bărbați și la femei, că nu suntem mult diferiți. Dar realitatea e că în timp suntem mai puțin flexibili, mai puțin capabili să facem modificări majore. Și atunci, da, devine așa un soi de cruce, un soi de chin, un soi de n-ai ce să-i faci. În această situație, dacă nu caută ajutor de specialitate, dacă nu caută pe cineva care să identifice exact elementele care au condus și care ar fi soluțiile în situația respectivă, vorbind așa generic, o combinație de două elemente pot să ajute orice familie când are probleme de genul acesta. Unu, să pună limite, adică dacă te porți așa, atunci există niște consecințe. Nimeni nu învață dacă nu sunt niște consecințe la mijloc. Nimeni nu vrea să învețe. De fapt, de ce schimba eu un comportament care pe mine mă avantajează?
Și mi-aduce și plăcere.
Sigur.
Sau nu mi-aduce nicio neplăcere.
Corect. De ce să fac eu modificări dacă oricum soția mea e drăguță și mă respectă, oricum eu calc în picioare, nu contează, oricum eu fac ce vreau și nu mă interesează și oricum ea îmi face tot ce am nevoie, deci nu există nicio consecință negativă, nu simt nevoia să mă schimb absolut deloc. Unii nici cu consecințe negative nu simt nevoia să se schimbe. Dar cu cât sunt consecințele mai mari, cu atât neplăcerea produsă e mai mare și atunci simți cumva obligația de a face niște modificări. Dar în același timp, aceste limite trebuie spuse într-un context în care să transmiți că totuși îmi pasă de relații. Singura forță care schimbă cu adevărat o altă persoană e când o iubești. Dar iubirea aceasta nu înseamnă a fi preș pentru celălalt, a face toate poftele celuilalt. Nu. Pun limite, dar în același timp transmit mesajul clar, eu vreau să fie bine, vreau să fii fericit, vreau să fii fericită.
Mă interesează relația noastră,
sunt dispusă să fac orice e nevoie din punctul meu de vedere, dacă și tu faci. Dacă și tu faci schimbarea asta, dacă și tu faci schimbarea asta, și atunci el nu mai percepe treaba asta ca pe o amenințare. Nu e așa un soi de ceva care îi strică, oricum îi strică plăcerea, oricum îi strică viața, dar măcar realizează că intenția e spre bine, nu e spre rău. Adică nu pornim un război.
Și dacă mai rău se împietrește după o astfel de poziție, că bărbatul poate să zică, păi ce, ai venit tu acum cu reguli? Stai că îți arăt eu.
E o luptă grea și complicată. Dacă e dorită, ea se poate duce. Și de obicei există succes. Însă nimeni nu poate să prezică treaba aceasta, pentru că nimeni nu poate să prezică ce e în mintea celuilalt. De aceea ar fi bine ca amândoi să stea de vorbă cu cineva sau ei amândoi să discute și să-i câștige cumva atenția. Dar din ce spune dumneai, nu prea o ascultă. Și ca să atragi atenția unui bărbat care nu vrea să asculte, trebuie să-l doară într-un fel.
Îl pedepsești?
Nu, dar trebuie să-i pui
că
niște limite.
Unele persoane spun, păi dacă tu te porți așa cu mine, nici eu nu-ți mai pregătesc masa, nu mai sunt atât de disponibile pentru nevoile tale sexuale sau, nu știu, găsesc tot felul de mijloace prin care pot constrânge cumva bărbatul.
Păi, ce alte mijloace ai la îndemână? Poți să-i spui așa, uite, eu vreau, sunt doritoare, dar în condițiile astea. Nu în sensul că te pedepsesc, ci uite, am și eu niște nevoi de care vreau să ții cont. Dacă tu nu ții cont de nevoile mele, atunci nu cred că e normal ca și eu să țin cont de nevoile tale. Deci, în măsura în care ții de cont de nevoile mele, țin și eu cont de nevoile tale. Cu mare drag, chiar vreau, chiar mai mult decât îți imaginezi tu, dar vreau ca unele lucruri să se schimbe. Adică, celălalt, unul, trebuie să capteze atenția, adică să realizeze că e o problemă, doi, să nu merceapă ca o amenințare.
Ajută cu ceva istericalele, plânsul,
nu.
Țipetele,
de obicei, nu.
Pentru că femeile cam la asta apelează.
De obicei nu. De obicei, depinde și de bărbat, dar de obicei nu.
Bărbații nu sunt impresionați când își văd soția plângând?
De obicei, cel puțin situația despre care citeam, pe care aș citit-o, nu cred că este omul care să înceapă să se moaie doar pentru că ea plânge și sughiță lângă el. De obicei îl lasă chiar indiferent pentru că dintr-un motiv sau altul nu are dezvoltat această abilitate empatică.
De a înțelege.
De a pricepe și de a simți împreună cu celălalt. Din diferite motive. Însă el trebuie ajutat. Trebuie făcut conștient că există o problemă, cineva suferă și nu mai poate continua în felul acesta.
Mai avem o întrebare din partea unei ascultătoare. Ne confruntăm și noi cu o problemă. Soțul meu are un job foarte aglomerat și un program foarte lung. Avem o fetiță de 2 ani și el stă foarte puțin timp cu ea. Copilul suferă, iar eu ca soție îmi doresc să stea mai mult cu noi și de multe ori sunt nemulțumită de locul lui de muncă și mă supăr pe el și el la rândul lui se supără și nu mai vorbim. Ce ne sfătuiți? E vorba de ambiții aici? Ce se întâmplă?
Sunt
de ce preferă bărbații atât de mult să muncească? Nu știm acum dacă este vorba de, nu știu, o lipsă financiară sau de o situație care necesită un efort concentrat. Poate, nu știu, e vorba de un credit, e vorba de o datorie, e vorba de ceva ce ar presupune o muncă intensă care, să zicem, la un moment dat intră pe un făgaș normal.
Dar... Sau pur și simplu el are o perspectivă tradițională în care bărbatul muncește și e doritor să creeze toate condițiile posibile ca familia lui să aibă tot ceea ce-i trebuie, soția și fetița să aibă tot ceea ce își doresc și atunci el știe că nu poate face treaba aceasta decât dacă muncește peste măsură.
Doamna completează mesajul și îmi spune, nu e vorba de asta, stăm bine cu banii.
A, ok, bun. Pot fi și, știți cum e, apariția unui copil poate să afecteze destul de mult relația de cuplu. De ce? Pentru că mama e mult mai deschisă către copil, e mult mai available, disponibilă pentru copil, e mai mult interesată față de copil și uneori neglijează pe soț, sau el, poate că ea nu neglijează. Din punctul de vedere, lucrurile sunt la fel, doar că a integrat încă un element.
Doar că poate că e mai interesant la serviciu, poate că e mai interesant cu colegii de muncă decât acasă cu soția și cu o fetiță sau cu un băiețel care, nu știu, plânge, are Pampers.
Sigur.
Dă mâncare pe jos,
da,
vrea
da,
să te
da,
joci
da.
Cu mașinuțele sau cu păpușelele. Nu știu cât de interesant poate să fie pentru un bărbat să-și petreacă timpul în felul acesta, când are un loc de muncă foarte bine plasat social și financiar, se pare, și na, te simți mai împlinit, mă gândesc, posibil, ca bărbat într-un astfel de mediu.
Este posibil, dar sunt bărbați care se simt bine în relație, care devin mai aproape de copii și de familie atunci când se naște un copil, și sunt alții care se refugiază în muncă. E foarte important de priceput. De ce face el treaba asta? Ce anume e în mintea lui? Din punctul meu de vedere, ea ar trebui să stea de vorba amândoi, dar ea nu în sensul să-l contreze și să-i spună, uite, iarna stau cu copilul, uite, are nevoie, uite că plânge, eu nu mai pot, ajută-mă și tu. Nu în sensul acuzator, ci în sensul, uite, avem problema asta, da? Nu reușim nici cum. Tu nu
sau
reușești.
Mie mi se pare că avem problema asta, pentru că soțul poate să zică, păi da, stau o oră pe zi acasă, cât vrei.
Corect.
La 7, la 9 ne culcăm.
Corect, dar poate, trebuie să stai de vorbă, de asta e foarte important, să stea de vorbă. Și, repet, nu într-un climat acuzator, ci fă-mă să înțeleg, ajută-mă să înțeleg de ce anume se întâmplă treaba asta. Spune și mie, care-i treaba? E mai bine acolo? Te deranjează ceva acasă? E problemă între noi doi? E problema cu copilul? Îți cer prea multe? N-ai tu aplicare către treaba asta? Că poate bărbatul nu e prea înclinat către relații cu copila și mici. Nu se descurcă.
Nu e foarte ludic, da.
Da, nu e el foarte atent la treaba asta, nu prea poate, nu prea îi place, nu prea știe, se simte așa în plus și atunci zice, mă duc mai degrabă și muncesc, aduc bani și toate lucrurile sunt bune și eu mi-am făcut datoria față de familie. Și ea își vede de treburile ei. Trebuie neapărat asta de vorbă. Deci și repet, într-un climat în care el să perceapă că ea e interesată de binele lui și să înțeleagă ce se întâmplă.
Pe de altă parte, și o femeie care se află în această situație, nu știu dacă e cazul doamnei sau, dar probabil că în alte cazuri similare se poate întâmpla asta. O femeie care de 2 ani, să zicem, sau 2 ani și ceva, dacă punem în calcul și perioada de sarcină, nu a mai avut o viață profesională activă și a stat mai mult cu copilul acasă. Nu știm dacă există, nu știu, o familie extinsă ca sprijin, dacă există un cerc de prieteni. O astfel de femeie se poate simți singură. Are nevoie mai mult de compania soțului decât are nevoie soțul de compania ei.
Numai că, nu doar că se simte,
chiar
s-ar putea, dar se simte și e singură. Și e foarte probabil ca principala lipsă să fie... Mai e un aspect pe care bărbații ar trebui să-l priceapă, mai ales cei care au copii mici. Pentru mamă, copilul este așa un soi de dar suprem pe care poți face bărbatul pe care îl iubești. Și în momentul în care bărbatul e dezinteresat de copilul pe care ea l-a făcut, e într-un fel spus, mie nu-mi place, nu-mi pasă, nu mă interesează, nu sunt așa încântat de ceea ce mi-ai făcut. Și atunci mama percepe treaba asta ca un afront personal, adică tatăl care nu se ocupă de copil, de fapt nu iubește pe mamă. Și ea percepe treaba asta exact așa. Majoritatea bărbaților nu pricep treaba asta și trebuie să li se spună, trebuie să li se explice. Măi, uite care e treaba. Uite care e treaba. Acum, trebuie să mai pricepem un lucru legat de mentalitatea asta bărbătească. Poate că nu e cazul dumnealui, dar în general vorbind așa se întâmplă. Bărbații au nevoie de un simțământ al competenței foarte, foarte ridicat. Ei simt nevoia să fie competenți. Și
competitiv.
Și competitiv, da. Și munca le oferă treaba asta. Acasă nu. Cu copilul, majoritatea bărbaților, nu toți, dar majoritatea bărbaților nu prea știu ce să facă. Nu știu, pur și simplu. Unul că poate nici cu ei nu s-a jucat tata niciodată. Poate că nici lor nu le-a zis nimeni nicio povestire seara. Poate că nici cu ei n-a petrecut nimeni niciodată decât a crescut, s-a dus la școală și a dat de mâncare, mama a făcut ce a făcut, muncă, treabă, curat pe în casă și el pe acolo cumva. Și atunci e aproape imposibil ca acest bărbat, la rândul lui, să fie capabil să facă lucruri pe care nu le-a făcut sau nu le-a văzut niciodată.
Le-a văzut poate în filme sau le-a văzut soția în filme.
Da, poate că le-a văzut soția, dar nu le-a văzut el și chiar dacă le-a văzut el, pentru el n-a rezonat cu nimic, pentru că cum să spun eu, ceea ce nu s-a învățat când ești mic, e foarte greu să dezvolți ulterior, trebuie depus un efort foarte mare. Și trebuie înțeles și el exact ce anume îl modelează, adică ce anume l-a făcut pe el să aibă reacția asta. Sunt multe variabile de care trebuie să ții cont. Acum, problema dumneavoastră e că nu prea are timp să facă treaba asta, pentru că o doare. Și când te doare, e foarte greu să fii obiectiv, să-ți iei calm, liniștit, timp, să te gândești, să analizezi. De obicei, când doare, mai ales când vorbim de o femeie, ea revarsă, ea spune. Tocmai din dorința de a-l face pe el conștient că e o problemă. Acum, totuși, dacă e interesată de relație și este, pentru că a luat legătura cu noi, e de dorit să stea și să înțeleagă puțin ce se întâmplă cu el. Pentru că dacă înțelege, știe măcar de unde să apuce. Dacă înțelege care e problema, știe măcar care ar putea fi soluția. Pentru că dacă problema la el este că se simte bine la servici, pentru că nu se simte bine cu copiii mici în preajmă, atunci abordez problema altfel. Dacă el de felul lui nu prea este relațional, capabil să povestească, să se joace cu bebelul, să schimbă pampers, nu? Vine poate într-o familie tradițională în care tatălui n-a făcut treaba asta, a fost un copil care a crescut și el pe lângă mama și lângă tata.
Sau a fost un copil care a fost răsfățat cumva.
Sau.
Și dacă i s-a oferit totul de-a gata și alții au fost cei care au slujit, poate îi se pare nepotrivit ca acum să fie el cel care nu
sacrifică.
Știu, sacrifică. Corect. Sau face munca de jos cu ghilimelele de rigoare.
Așa e. Și atunci știi că trebuie să-l înveți o lecție. Și atunci aplici alte metode. Adică e foarte important de înțeles care e problema lui, de ce face treaba asta. Când ajungi să pricepi, și asta nu poți să o afli decât stând de vorbă cu el și încercând să analizezi care sunt lucrurile care se întâmplă. Și atunci știi de unde să pleci. Ok, deci el are problema asta. Ok, mă deranjează, mă doare. Da, asta e, bărbatul meu, trebuie să-l ajut să crească în domeniul ăsta.
Sau și va crește să... și copilul. Și probabil că atunci când copilul va crește, va fi mai interesat să se joace cu el, că poate schimba activitățile.
Sigur. Acum, e și problema de care ziceați noi astăzi, așa cum am spus, nu e cazul la ei, financiar, dar poate că pentru el nu e așa de limpede ca pentru dumneai. Unde că el are alte planuri
standarde
în minte, alte standarde, se gândește altfel și pentru el bărbăția lui sau capacitatea lui sau competența lui ține în a avea și mai mulți bani, și mai, nu știu, visează la cine știe ce, are în mintea lui cine știe ce planuri pe care nu le-a împărtășit, poate, posibil, nu știu, ne dăm și noi cu părerea că nu putem să stăm de vorbă cu dumnealor în mod direct. Dar, repet, trebuie să identificăm exact, să fie identificat exact care e problema, de ce face dumnealui treaba asta. Și atunci e mai simplu. Știind care e problema, e mai simplu să știi direcția în care mergi, nu neapărat mai simplă schimbarea.
Să găsești soluția.
Dar măcar știi la ce te aștepți, înțelegi de ce se întâmplă, pentru că, de exemplu...
Și acum și femeia trebuie să fie conștientă de faptul că în viața ei sunt anumite schimbări, hormonal, emoțional. O femeie, bine, acum să zicem, a trecut o perioadă destul de lungă de la naștere, dar oricum sensibilitatea aceasta nu dispare pur și simplu. Nevoile ei sunt cu siguranță diferite, pentru că probabil că soțul nu și-a schimbat ritmul de lucru acum față de cum era acum 3 ani. Poate că muncește la fel de mult și acasă tot atât timp petrecea, numai că atunci îl petrecea, nu știu,
cu ea,
acum împarte cumva timpul și probabil că pentru soț e mai interesant să petreacă timpul cu ea ca soție decât cu copil, fără să însemne că nu își iubește copilul.
Așa este.
Sunt multe aspecte de care trebuie să ținem cont și cumva să pornim de la premisa, încurajez lucrul acesta, că celălalt nu e neapărat rău intenționat. Haide să vedem și să încercăm și cumva să-l înțelegem pe celălalt. Revenim la subiectul de la care am pornit, dar ne bucurăm că mai avem întrebări și alte sugestii cumva de discuție și din partea ascultătorilor noștri. Vă reamintesc faptul că suntem în direct și, deși avem o temă pregătită pentru astăzi și un caz de la care am plecat, au prioritate apelurile dumneavoastră și mesajele pe care ni le trimiteți. 021-269-0808 este un numărul unde ne puteți suna. Văd că cineva încearcă insistent să ne sune pe WhatsApp. Nu putem răspunde pe WhatsApp. Sunați-ne pe numărul de fix 021-269-0808. Pe WhatsApp putem primi doar mesaje 0751-400-300. Revenim la situația pe care am descris-o la începutul emisiunii, un caz dureros de infidelitate sau nu. Un soț plecat în străinătate se întoarce acasă, soția găsește în telefon anumite mesaje care i-ar indica faptul că a avut niște conversații nepotrivite cu mai multe doamne în perioada când era plecat din țară. Uneia chiar i-a trimis bani, așa se înțelege din mesaje. Acum s-a întors acasă, ea a găsit mesajele, îi reproșează, el nu vrea să vorbească despre asta. Și îi spune că dacă va continua, va pleca înapoi, pentru că oricum nu a avut o relație fizică cu persoanele respective, ci doar probabil un flirt online.
Aș pleca de la următoarea idee. Odată produsă separarea, în sensul el a plecat la muncă sau ea pleacă la muncă, această separare, depărtare geografică, creează premizele unei posibile relații extraconjugale. Dar mai important, din punctul meu de vedere, este atunci când cei doi se reîntorc să stea împreună. E o perioadă foarte grea, depinde și cât a durat separarea, cât timp au stat separați unul de celălalt. Pentru că, de obicei, viața merge mai departe și fiecare își organizează viața conform cu parametrii în care își desfășoară viața. Și anume, el e fără ea, își face viața așa cum vrea, e un soi de burlac cu o familie pe undeva, dar viața lui merge mai departe, adică se întâlnește cu persoane, stă de vorbă cu persoane, e o anumită libertate de mișcare. Ea, de asemenea, acasă cu copiii, fiind sau singură, depinde, ea își
vorbește
vede
despre
și ea...
copii minori, deci acasă cu copii.
Ea își vede de viață, intră într-un anumit ritm.
Probabil se bucură de banii pe care el îi trimite de acolo.
Sigur, dar atașamentul emoțional, dacă nu este întreținut prin vizite frecvente unul la celălalt, prin telefoane, prin comunicare, prin orice metodă prin care ei doi să rămână conectați unul la celălalt, să aibă lucruri în comun, să facă planuri împreună, cu cât emoțional sunt mai separați unul de celălalt, cu atât relația dintre ei se răcește. Și nu mai normal el să simtă că a avut o libertate acolo.
Dar e infidelitate ce a făcut el? Acum, răspundeți-mi scurt la întrebarea asta, pentru că avem un ascultător care ne așteaptă la telefon.
Sunt trei tipuri de infidelitate. Unul care ține de emoție, fidelitate emoțională. Nu te curci cu nimeni, dar te atașezi emoțional de altcineva. E infidelitatea sexuală, adică te curci cu cineva, cu sau fără emoții. Și varianta a treia e când există o combinație de amândouă. Te și îndrăgostești, adică și emoții și trăiești cu celălalt. Da, toate sunt infidelitate.
Sunteți alături de noi în direct. Vă ascultăm. Alo?
Alo?
Sunteți în direct, vă ascultăm.
Se aude acum?
Da, da, vă auzim.
Îmi place emisiunea care o aveți și mă bucur pentru ea. Dumnezeu să vă binecuvinteze, că eu tare mult învăț.
Mulțumim frumos.
Eu m-am căsătorit în 1976. Și înainte de căsătorie, tata mi-a dat tare multe sfaturi. Unul dintre ele mi-a spus așa: dragul tati, eu sunt maramureșan, că așa am așa un accent.
Ne place, vă ascultăm cu drag.
Draga tati, mi-a citit de acolo din Geneza. Tatăl, deci v-a lăsat pe tatăl său și pe mama sa. Soțul meu era singur la părinți, trebuia să stăm împreună cu socrii. Și ceva nu m-a lăsat să stau, în sfârșit ne-am mutat separat. Dar tata mi-a mai dat încă un sfat. Când eu o să fiu neserioasă și o să mă uit după altcineva, eu nu-l înșel pe soțul meu, eu îl înșel pe Dumnezeu. Și când soțul va face lucrul acesta, nu mă va înșela pe mine, îl va înșela pe Dumnezeu.
Cum v-au ajutat sfaturile acestea în viața de familie?
M-au ajutat și mă ajută. Tatăl meu s-a dus la odihnă în 2005, am fost la căpătâiul lui, la 79 de ani. Dar eu vorbesc cu surorile mele și sora mea mai mică zice către mine, că zice, eu citesc cu voce tare în casă, fiindcă așa citea și tata, cu voce tare. Deci nouă ne-au rămas, vreau să spun, când tata s-a dus la odihnă, fratele meu din Timișoara a luat Biblia. Fiecare a luat câte ceva, nimeni nu s-a pierdut. Vreau să vă spun, tații și mamele să-și învețe copiii.
Mulțumim frumos pentru apelul dumneavoastră de suflet și pentru ceea ce ne-ați împărtășit și ne bucurăm că ați avut parte de o astfel de educație și care se pare că a dat roade în viața de familie. Dar, din păcate, întrebările pe care le mai primim pe aici nu sunt cele mai optimiste. Încă o doamnă ne scrie o altă situație de viață, asemănătoare cu cea pe care am dezbătut-o puțin mai devreme. Zice așa, eu și soțul meu suntem împreună de 12 ani, avem 2 copii, unul de 2 ani și ceva și unul de 4 luni, deci foarte mic. Soțul mă ajută foarte puțin, muncește foarte mult. Îi reproșez acest lucru, însă el, la rândul lui, îmi reproșează că eu stau acasă și el merge la serviciu. Precizez că și eu primesc indemnizație și am un loc de muncă stabil, dar mereu ne certăm din acest motiv, pentru că el stă prea puțin cu cei mici și eu stau non-stop. Iată, o frustrare a tinerelor mame care simt că taților sau își dau seama că tații copiilor nu petrec suficient timp cu cei mici. Cred că ceea ce ați spus mai devreme ca și soluții se aplică și în acest caz. Am citit doar pentru că într-un fel, situațiile sunt similare, dar cred că în cazul acesta unde este vorba și de un copil atât de mic, de câteva luni, reproșul soțului că doamna nu muncește este chiar neîntemeiat.
Acum, dacă ne-ar asculta bărbații, aș vrea să le zic că este foarte...
Bărbații să verifice pe acasă ce copii și ce soții au, să vadă dacă sunt în situația aceasta.
Da, pentru că de cele mai multe ori bărbații nu pricep cât de important e pentru femeie faptul că el se implică, e acolo, ajută, are un ochi. Mi-au cam aminte că și mie soția uneori îmi reproșa, chiar am avut o discuție pe subiectul ăsta, m-a supărat la un moment dat, spunându-mi că eu nu mă implic în familie suficient de mult, așa cum aș fi vrut ea. Și am început să enumăr toate lucrurile pe care le făceam. Făceam și aia, făceam și pe aia, uite și pe aia la altul, fac și pe asta, uite și pe asta o fac. Adică nu poți zici că nu fac, uite, fac toate astea, la care ea mi-a dat o replică pe care nu o să o uit câte zile voi avea. Da, le faci, pentru că zic eu, că dacă nu ți-a zice eu, tu nu le-ai face nici pe astea. Și atunci m-a supărat, mi s-a părut că e nedrept. Oricare e motivul pentru care o fac, realitatea e că eu le fac. Adică măcar încurajează-mă să le fac mai departe, că le fac de gura ta, că
pentru
le fac...
Pentru că tu ca soție te bucuri de rezultate, dar să știți sigur. Că nu condamn pe soție, pentru că și eu zic la fel.
Sunt de acord.
Pentru că și eu zic la fel.
Și dau dreptate, așa este. Dar acum sunt două variante. Poți să te bucuri de ceea ce ai, chiar în condițiile astea, adică, cel puțin are bunăvoință, ori de câte ori le-a rugat, și-a dat interesul, a făcut. Sau poți să fii nemulțumită indiferent ce face. Și atunci, iar e o situație nefericită pentru toată lumea. Cea mai nefericită e situație în care și când îl rogi, nu faci. Da, atunci e dureros, e foarte dureros. Dar măcar dacă face când îl rogi, cu toată inima, cu mai puțină inimă, da, face, adică e implicat acolo, tot trebuie încurajat, pentru că măcar pleci de la un punct, adică există măcar bunăvoință. Ama nu există inițiativă. Asta, într-adevăr, doare pe cele mai multe femei, doare treaba asta. Dom'le, să te văd ca inițiativă, că vezi nevoia, că vezi că am nevoie, că vezi să fii acolo. Acum, suntem diferiți și majoritatea bărbaților nu văd. Adică noi putem să ne... Soțiile pot să se vaite, să spună, domnule, nu se poate, că n-are cum. Dar nu, se poate, e foarte clar. Majoritatea bărbaților nu au ochi pentru așa ceva. Unul, nu sunt
sau
formați, alți, nu sunt educați.
Sau și dacă văd, spun, pentru ce atâta grabă? Mai târziu,
sau,
că nu dă pe
sau,
foc.
Depinde și de stilul personal, mai relaxat, mai poate că are altceva mai important pentru el în momentul ăla decât celălalt și spune, lasă că nu e nicio grabă, pot să fac treaba asta și mai târziu, nu urlă nimeni sau știu ce. Da, există tot felul de variabile în discuție. Dar trebuie să pricepem că majoritatea bărbaților nu au ochi pentru așa ceva. Deci ei lor trebuie să li se spună. Și repet ce am zis puțin mai devreme. Bărbații nu au niciun motor interior care să-i determine să se maturizeze. Ei se maturizează constrânși, învățați, educați. Și acum dacă soțul tău nu are ochi pentru așa ceva și nu poate, nu pricepe, e responsabilitatea ta să-l înveți. Acum, cu cât îl înveți mai dur, mai critic, mai crin din apă capul lui, cu atât reacția e ca un copil care tot timpul este scos la tablă, tot timpul e pedepsit, tot timpul e, niciodată nu e cum trebuie, nu ia 10 niciodată și vrei să și zâmbească să-i fie drag de ceea ce îi cer să facă. Nu o să o facă niciodată cu drag. O va face că n-are ce face și dacă poate să nu o facă, cu drag nu o să o facă. Dar dacă pricep că la capitolul acesta el trebuie să învețe și simplu fapt că dorește să te ajute e un lucru extraordinar, din punctul lui de vedere, e un salt uriaș. Adică, băi, fac. Că nu fac, că n-am eu inițiativă, dar fac, mi-ai cerut, am făcut. O femeie ar trebui să plece măcar de aici, să aprecieze lucrul acesta și să începe să construiască pe temelia asta. Și de cele mai multe ori va avea rezultate foarte bune. Dar dacă pleacă cu ideea că el trebuie să aibă inițiativă. Lui trebuie să-i vină gândurile astea. Dacă mă iubești, ai ochi. N-are ochi. Majoritatea nu au ochi. Cum să n-aibă? N-are, pur și simplu. Unu, nu l-a învățat nimeni. Doi, nu e tipic bărbătesc.
Se simt ofensați bărbați atunci când femeile le spun ce să facă?
Acum, depinde de stil, depinde de personalitate, depinde de educația pe care a avut-o, depinde de modul în care soția îi spune să facă ce să facă, de insistență sau mai puțină insistență. Dar... Că știți cum e? Poți să-i mai zici unui bărbat, fă treaba aia și pormul el face cum îl taie pe el prin cap și tu trebuie să zici, nu, nu trebuie să făcut așa, trebuie să o faci altfel, așa trebuie să o faci. Vă dați seama că în momentul ăla nimeni nu are dorință să mai facă, dacă ei dar lui responsabilitatea să facă, el a făcut cum a știut el mai bine, iar tu vii și spui că ce face el nu e bine. Păi, dacă nu e bine, fă-o tu, zice el. Dar dacă ai dat responsabilitatea cuiva, știți, se întâmplă treaba asta când soția devine mama și el copilul. Eu îți spun cum să faci și dacă nu faci cum îți spun eu, atunci te pedepsesc.
Sau mă supăr și...
Sau mă supăr, dar tot pedeapsă este. Dar e o altfel de pedeapsă. Ok, nu. În momentul în care ai dat unui bărbat responsabilitatea să facă, îi dai și, și autoritatea. El o face cum crede el că e mai bine și aceea variantă e cea mai bună pentru el și ar trebui să fie și pentru femeie. Majoritatea femeilor nu prea pot să accepte treaba asta. Și atunci unele sunt chiar insistente, adică se duc să verifice.
Sau se întâmplă altceva. Nu sunt mulțumite de ceea ce fac bărbații, fac ele în locul lor și peste ani, după, iată, 12 ani de la căsătorie sau și mai mult, spun, păi tu niciodată nu m-ai ajutat, tu niciodată n-ai făcut și te mai aștepți ca pe la 40-50 de ani să-l schimbi pe soț. Ceea ce e aproape
nu
imposibil.
Nu prea se mai întâmplă. Se întâmplă, dar cu mare greutate. Adică cu certuri multe, cu discuții multe, cu tensiune multe, cu emoții multe.
Și cu frustrări de o parte și de alta.
Sigur.
Nu mai avem decât 2 minute din emisiune. Nu vom mai prelua alte apeluri sau mesaje din partea ascultătorilor noștri, pentru că vreau foarte pe scurt să o ajutați pe doamna care ne-a scris cu un sfat ce ar trebui să facă legat de problema pe care am expus-o mai devreme și promitem că în următoarea ocazie în care vom fi împreună vom relua subiectul infidelității și vom dezbate mai mult pe seama lui.
1. Să nu-l mai lase să plece de acasă, mai ales dacă el a avut așa ceva, să nu-l mai lase. Foarte greu să obligi pe cineva, dar să creezi un context în care el să rămână cu drag acasă. Acum, unele lucruri care s-au întâmplat, problema e ce nu înțeleg bărbații sau și femeile, dar nu contează care dintre ei, cu cât există mai multe secrete, cu atât mintea umană și imaginează cel mai rău scenariu. Și asta se va întâmpla cu doamna. Dacă ea nu află informații despre ce s-a întâmplat acolo în Italia sau unde a fost plecat, ea își va imagina cele mai rele și negre variante posibile. Problema e că mintea va percepe treaba asta ca fiind adevărul și va reacționa conform cu ceea ce ea spune minții ei. Acum, e foarte probabil că acolo să fi fost doar ceva emoțional între el și alte femei. Sau poate că a fost mai mult. Problema e că el vrea să închidă un capitol. Din diverse motive nu vrea să vorbească. Fie a închis un capitol și pentru el e istorie, ce să mai scot la iveală lucruri care nu mai sunt de actualitate.
Mai ales că el s-a întors în casă de un an, deci a trecut o perioadă
corect
de timp.
Dar dacă mesajele încă continuă după un an...
Nu înțeleg că mesajele sunt vechi, cel puțin așa reiese din
okay
mesaj.
Dacă sunt vechi e una, dacă încă există contacte, adică există mesaje, atunci discuția e alta. De aceea, toate cazurile acestea trebuie discutate în mod particular. Vorbim general despre cam ce și cum, însă fiecare caz are particularitățile lui și în același timp elementele lui de care trebuie să țin
dar
cont.
O femeie ar putea să spună, ok, a fost istorie, te-am prins, n-ai mărturisit, te-am prins eu pe telefonul și am găsit mesaje vechi, poate sunt mesaje de acum 2 ani, 5 ani, nu mai contează, posibil să nu mai ai nicio relație sau nicio legătură cu persoanele respective, drept dovadă că, uite, nu mai sunt mesaje recente, poate pur și simplu să treacă peste asta și să zică, bine, măcar ai venit acasă, măcar te-ai întors la mine și la copii, măcar în timpul ăla ne-ai trimis bani și ne-am descurcat mai bine aici și poate că te-ai întors cu niște bani și acum ne este mai bine aici. Hai să uit, să trec peste ce a fost și să o iau de la zero. Poate o femeie să facă asta?
Unele da, unele nu. Unele da, unele nu.
Dar e recomandat
foarte
să
mult
o facă?
Trebuie să-și rezolve în suflet ea, în mintea ei trebuie să fie clară opțiunea pe care o alege, să fie justificată bine, corect, să nu trăiască cu frustrări și lucruri pe care mai târziu să se confrunte. Ea trebuie să decidă ce vrea să facă. Însă, din punctul meu de vedere, este foarte important comportamentul lui. Adică dacă el dovedește că e implicat în relație, că e serios, că ce a fost a fost, dar acum lucrurile sunt altfel,
dacă doar despre subiectul acesta evită să discute și în rest este cooperant.
Corect. Atunci e mult mai ușor, într-un anumit sens. Dar oricum ar fi, treburile acestea dor. Dacă dumneavoastră simte că nu poate să facă față, din punctul meu de vedere trebuie să caute ajutor, să vorbească cu cineva. Acum, lucrurile sunt mai nuanțate. Dacă ea trăiește într-un mediu creștin, are niște valori creștine, atunci lucrul ăsta poate să ajute sau nu. Dacă trăiește într-un mediu în care nu e creștin, nu există valori, nu există valori creștine, nu se raportează la un ideal, atunci, iarăși, lucrul acesta poate să fie un avantaj sau un dezavantaj. Însă, soluțiile sunt diferite. Modalitatea de abordare a situației e diferită, pentru că lucrăm cu alte valori, lucrăm cu alte gânduri, cu alte lucruri. Însă, ce pot să spun eu este, pentru toți cei care ascultă, orice infidelitate, fie că e emoțională, fie că este sexuală, fie că e combinată, repararea relației după ce se produce treaba aceasta este anevoioasă, dureroasă și de lungă durată. Sau nu se rezolvă niciodată. De aceea e de preferat să nu se ajungă niciodată aici. Însă, se ajunge și uneori din neatenție sau nebăgare de seamă sau din relații stricate, nu neapărat din intenție păcătoasă sau răutăcioasă.
Mulțumesc mult de tot pentru prezența la emisiune, pentru răspunsurile pe care le-ați oferit ascultătorilor noștri și vă aștept cu drag la următoarea noastră întâlnire, sper în direct aici la Radio Vocea Speranței, pentru a răspunde, iată, celor care ne sună sau ne scriu în direct în cadrul emisiunii. Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi domnul pastor Marius Andrei, director al Departamentului Viață de Familie al Bisericii Adventiste de ziua 7-a din România. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la emisiunea Pași în 2 și vă aștept cu o surpriză. Veți vedea despre ce este vorba săptămâna viitoare. Numai bine!